Vi ved ikke, hvor meget din virksomhedstid, der går til indkøb til møder og frokost. Men vi ved, at det er tid, du ikke får igen. Hvis du lader nemlig erhverv stå for indkøbene, så får du mere tid til det, der betyder noget. Det kan vi vist alle bruge. Nemlig også til erhverv.
Kan du pege på en virksomhed i dansk erhvervsliv, der er ringere kørende end Coop?
Det kan jeg faktisk ikke. Og det siger jeg, fordi at Coop er blevet hævet op afgrunden med den redningsaktion, som OK har præsenteret her for få dage siden.
2 millioner af os er medejere af Coop. Og det står rigtig skidt til for dagligvarekoncernen, der blandt andet driver kæderne Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og 365 Discount. I fredags blev Coop midlertidigt reddet fra konkurs, da energiselskabet OK købte sig til at blive kontrollerende hovedejer.
Altså en ny medejer OK, som kommer til at have bestemt indflydelse. Altså den, der...
Coop har været udsat for et skandaløst ledelsessvigt. Det mener Søren Linding, virksomhedsredaktør på Jyllandspostens erhvervsmedie Finans. Og han mener, at fremtiden fortsat ser sort ud for Coop.
Jeg er mere pessimistisk, end jeg er optimistisk på Coops vegne.
Går Coop konkurs? Det er, hvis du vil vide mere i dag. Mit navn er Jakob Grosen. Søren Linding, er du medejer af Coop?
Ja.
Hvorfor er du det?
Det har jeg været, fordi jeg gerne vil støtte Coop, fordi jeg lagde relativt mange penge i en af de gamle Irma-butikker, som nu er blevet til en Coop-butik, og fordi jeg egentlig også sympatiserer med ideen om, at man er mange om at eje noget til alles bedste.
Hvorfor er det en sympatisk idé?
Det handler om, at man skal prøve på at gøre sin indflydelse gældende på den ene eller anden måde, og at det også er sympatisk, at man prøver på at lave en struktur, hvor dem, der egentlig er kunder og brugere, at de også på en eller anden måde er ejere. Når det så er sagt, så kræver det jo en helt bestemt måde at organisere det på, og der må jeg bare med en vis tristhed erkende, at det ikke er lykkedes for Coop at lave en model, som kombinerer det gode formål og så en sund, bæredygtig forretning.
Vi er faktisk 2 medejere her på linjen. Jeg er også medlem af Coop og derfor medejer, og der er god sandsynlighed for, at mange, der lytter til det her, også er det. Omkring 2 millioner danskere er medlemmer af Coop og på den måde medejere af andelskoncernen bag Coop Danmark, der driver ca. 1000 butikker i Danmark. En forudsætning for at forstå den kæmpe krise, Coop befinder sig i, det er jo, at man forstår, hvordan Coop er bygget op som virksomhed. Kan du ikke lige forklare det her til en start, så alle forstår, hvordan det hænger sammen?
Der er andelsejet, som du nævner, 2 millioner kunder, som er organiseret og så leder eller er medejer af Coops andelsselskab, som hedder Coop Amba. Mm. Og nedenunder Coop Amba, der er der så nogle forskellige aktiviteter, hvor den absolut største aktivitet ligger i Coop Danmark, hvor der så er 1000 butikker.
Coop. Sammen kan vi.
Bare for at komplicere det en lille smule, så nogle af butikkerne, de er ejet af Coop, og andre butikker er ejet lokale, private brugsforeninger, men man er organiseret i et slags indkøbsfællesskab for at opnå en bedre forhandlingsstyrke over for leverandørerne, men selvfølgelig også for udadtil at skabe en større branding-værdi i forhold til de kæder, som man har. Det er den måde, det er organiseret på.
I fredags landede så en af de helt store bomber i dansk erhvervsliv, da Finans kunne afsløre, at energiselskabet OK havde smidt penge ind i Coop mod at få en bestemmende ejerandel i foretagendet. Hvad var det første, du tænkte, da du blev bekendt med den nyhed?
Det var, at det var en risiko, som jeg har været meget bekendt med. Jeg har for cirka lidt over et år siden på baggrund af Coops 2022 regnskab, som virkelig var dårligt, altså rigtig, rigtig dårligt, skrevet, at nu hang de nærmest ud over afgrunden, hvis de ikke snart lavede en en redningsplan, som kunne prøve på at rette op på det. Så derfor vidste jeg godt, at de er i krise, Coop er i krise, har været i krise, men at de allerede her et år senere bliver nødt til at kaste håndklædet i ringen, reelt overlade ledelsesretten af hele Coop-koncernen til OK.
Hvis man sidder og lytter til det her og tænker, hvorfor er det egentlig en vigtig historie, at OK køber sig til at blive majoritetsejer i Coop, hvad er så svaret på det?
Det er, at Coop fylder i rigtig mange danskers bevidsthed enormt meget. Coop, i hvert fald traditionelt og historisk, forbundet med, at her var der en dagligvarehandel, altså supermarked, der prøvede på at gøre tingene på en lidt anden måde, blandt andet med bæredygtige fødevarer, for at nævne noget, at være på forkant med det. Så derfor forbinder rigtig mange mennesker Coop med nogle positive ting, som man gerne vil støtte op om. Når det så er sagt, så er der selvfølgelig også, at når man så har haft det her, som jeg synes kalder et gyldent formål, at der så desværre har været en ledelse, som ikke har formået at forbinde det bæredygtige formål, eller et godt formål, med det, som jeg sagde før, en sund forretning, som tjener penge, og dermed kan investere i fremtiden, og blive ved med at udleve det gode formål. Det er sådan set derfor, at det her det er en utrolig vigtig historie, at nu overgår det til ledelse til en anden organisation. Og så må vi så se, hvordan OK, som i øvrigt også er andelsejet, hvordan de så vil klare det.
Altså, Coop har haft 3-cifrede million underskud de seneste par år. Sidste år kunne Coop præsentere et underskud på 600 millioner kroner. Og det er jo bemærkelsesværdigt, hvis man kigger på en af de store konkurrenter til Coop, Salling Group, som har Netto og Føtex og Bilka. Det er jo en helt anden historie, de kører med. De har overskud, også selvom det har været nogle hårde år for både for forbrugerne, men også for dagligvarebranchen med inflation. Hvad er egentlig den primære årsag til, at det går så dårligt for Coop, når Salling Group godt kan finde ud af det?
Altså, der er noget med markedet, og så er det lige præcis, at man taler jo om, at Coop har gerne vil være, altså stå i spidsen for at prøve på at lave et bæredygtigt, et lokalt forankret, et også ret digitalt, men også et koncept med meget sunde madvarer. Og du kan næsten høre på, at det koster at holde sådan noget kørende, er lidt dyrere end et stringent discount lavpriskoncept som Netto for eksempel. Ikke? Så derfor har man forventning om, at det, der kan man godt tage lidt højere priser. Og der må man bare sige, at Coop ikke på samme måde, i hvert fald via de kæder, de har haft, har formået at kalibrere deres udbud til kunderne på en måde, så de har forstået at honorere den anden vej i form af højere priser for at kunne betale for det type koncept. Så det der, hvor jeg synes, den dårlige ledelse kommer jo ind, det er, at man altid skal sørge for at prøve på at få afstemt, hvad det end er, man udbyder, til hvilke priser, for at sørge for, at man er konkurrencedygtig i markedet. Og det er simpelthen ikke lykkes. Og det, hvor Coop især har slået rigtig, rigtig meget fejl, det er det, som jeg tror, de fleste af lytterne de kender som faktakæden, som nu hedder 365, den er ikke slået an. Og det betyder altså, at det er et, ja, for at sige det mildt, et kæmpe hul i jorden. En styrtblødning af den anden verden i Coop-systemet, hvor de taber rigtig mange penge. Og det problem har de altså simpelthen ikke løst. Og et af problemerne er blandt andet, at der kommer for få kunder i butikkerne, som køber for lidt, og dermed mangler du skala, altså stort deres fordel til, at du kan tilbyde de samme produkter til lave priser. Og hvis du ikke kan det, så er det meget, 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 meget svært ved at konkurrere, og så taber du penge, og så kan du ikke investere i fremtiden, og så er det bare et spørgsmål om tid, før det går galt. Og nu er det altså gået galt for Coop.
Lad os lige blive ved det eventyr, discount-eventyret. Det er jo kun et par år siden, at Coop lancerede den her discount-kæde, der skulle erstatte Fakta.
365. Det rigtige sted at spare.
Først hed den nye kæde Coop 365. Senere skiftede den navn til Coop 365 Discount. Og så ændrede de navnet igen, så nu hedder den 365 Discount. Det er gået rigtig dårligt for den. Hvad er årsagen til, at de ikke har nok kunder og ikke sælger nok varer?
Det, jeg i hvert fald har hørt fra nogle forskellige kilder, som har et meget, meget, meget stort kendskab til det danske dagligvaremarked, det er, at de butikker ligger simpelthen for dårligt. Det handler om beliggenhed, hvor der er en rigtig stor trafik, altså der er mange mennesker, der kommer forbi, og dermed falder ind og køber deres dagligvarer der. Man kan tale meget omkring udbud og sådan noget, men det er primært det. Det, der så også har været et problem for 365 og for Coop igennem de sidste en del år, det er, at hvis du ikke har haft særlig mange penge, så kan du ikke gøre det, man kalder at sanere dit butiksnet. Det betyder altså, at du hele tiden sørger for, at hvis der er en 10-15 butikker om året, der klarer sig lidt dårligt, måske på grund af beliggenheden, så lukker du dem, og så åbner du et lignende antal, måske endda flere, hvis du kan ekspandere, et nyt sted, for ligesom hele tiden prøve på at optimere det. Det koster lidt nogle penge. Hvis du ikke har pengene, så får du det ikke gjort, og så betyder det simpelthen, at dit butiksnet, det bliver en dårlig og dårlig kvalitet, og det er også en fælde, som Coop og 365 er fanget i.
Det er jo tydeligt, at Coop har haft store planer for at få vendt skuden. Der var også planer om at sammenlægge Kvickly og Superbrugsen i en kæde, som så bare skulle hedde Coop. Den plan blev også droppet i fredags med OK's indtog i Coop. Fremover vil Coop kun køre med kæderne Kvickly, Superbrugsen og 365 Discount. Og Coop Danmarks administrerende direktør, Kren Østergaard Nielsen, annoncerede i den forbindelse sin fratrædelse.
Først og fremmest er det nogle sindssygt dygtige konkurrenter, vi har. Så det er det ene. Og det andet er, at vi har jo været udfordret i mere end 10. Og det er også det, vi tog konsekvensen af, da vi lancerede vores turnaround-plan, fremtidens Coop, sidste år. Der tog vi en række hårde greb, men også nødvendige greb. Men vi må også konstatere, og det konstaterede jeg for et halvt år siden, at det var ikke nok, og det er derfor, der skal mere til.
Kren Østergaard Nielsen her har siden efteråret 2020 været administrerende direktør for dagligvarekoncernen Coop Danmark, som altså hører under den andelsejede Coop Amba. Nu har du sagt et par gange, at du synes, der er sket et ledelsessvigt. Lad os bare få svisken på disken. Hvordan har han håndteret opgaven som direktør?
Det giver næsten sig selv, at den har han ikke klaret særlig godt. Og inden det nu er sådan, at lytterne måske tænker, at det er Kren Østergaards manglende ledelsesevner, at det der er hele skylden her, så vil jeg altså også lige gøre opmærksom på, som jeg nævnte før, så har deres ledelsessystem i Coop været præget af, at der har været et andelsselskab, Coop Amba, og der har været et driftsselskab, Coop Danmark AS. De to bestyrelser, de har haft den samme formand. Det er et system, som jeg og en del andre, der går lidt op i god selskabsledelse, corporate governance, ikke er særlig vilde med, fordi så skal du kontrollere dig selv. Og det gør, at mange gange, så bliver beslutningerne relativt politiske. Altså, hvad der egentlig burde være en kommerciel beslutning truffet nede i et uafhængigt, professionelt ledet bestyrelse ned i Coop Danmark, bliver lige pludselig til et politisk spørgsmål op i Coop Ambas politisk, demokratisk valgt bestyrelse. Og så skal du sige, hvad er problemet dog i det? Fordi det er jo trods alt ejerne. Men der er altså bare nogle ting, som man bliver nødt til at træffe nogle beslutninger om, baseret på et kommercielt grundlag, hvis man har lyst til at være konkurrencedygtig i markedet. Og de beslutninger skal mange gange træffes meget hurtigt, fordi at konkurrencen er meget intens. Og den der blanding af, at man ikke har fundet ud af, hvad skal Coop Danmark beslutte sig for, og hvad skal Coop Amba beslutte sig for. Hvis du ikke har den rollefordeling fuldstændig klar, og det hele ligesom smelter sammen i en eller anden ubeslutsom mudderbad, har bare gjort, at Coop systemet har været utrolig fodslæbende og utrolig dårligt til at træffe de beslutninger, som der skulle være for at skabe en sund forretning. Og det er der, hvor den største anke, som jeg og mange andre har haft i forhold til Coop-systemet, det er, beslutningskraften har simpelthen ikke været god nok til at kunne være konkurrencedygtig i et meget, meget, meget hektisk og konkurrencepræget dansk dagligvarehandel. Og når det så er sagt, lige så snart Coop fandt ud af, at de virkelig var i knæ, hvad er det så konkurrenterne gør? Hvad gør Rema 1000? Hvad gør Netto? De går selvfølgelig i offensiven, og hvad kan de presse på? De har presset på priserne. Vi har set, de har været ude og melde ud, at de vil gå i priskrig. Og hvem går det mest ud over? Hvem er det, der er den finansielt set svageste konkurrent? Og hvem er det, der knækker først? Der vidste alle bare, at det var Coop, og det er det, der er sket.
Men man kan jo også sige, at det er jo hele ideen med Coop. Altså, de er ikke som de andre, fordi det er andelsejerne, der ultimativt har ejet Coop Danmark, som driver supermarkedskæderne. Kan du komme med et konkret eksempel på, at det har stået i vejen for, at man har kunnet drive en sund forretning?
Det kunne blandt andet være diskussionen omkring, hvor skal butikkerne ligge hen? Altså, i hvor lang tid skal du for eksempel lade en mindre købmandshandel i Brugsen-kæden, ligge i en lille by, hvor befolkningsgrundlaget måske ikke har været særlig stort. Altså, hvor lang tid vil man kunne regne med, at den lokale opbakning skal blive ved? Og der er det bare det, man siger, hvis det er sådan, at der er mennesker, der stemmer med fødderne, hvad jeg lige vil sige, eller stemmer med deres pengepung, så kan det være, at de i højere grad nupper lige Netto på vej hjem fra arbejde i den store by for at køre ud i den lille by. Og det er jo en beslutning, som egentlig handler om, at man skal holde gang i udkantsdanmark. Man skal holde gang i de mindre befolkede områder, hvor for eksempel brugsen kunne være et omdrejningspunkt. Men der er det jo så at sige, det kræver jo, at man får aktiveret for eksempel den lokale forandring på en anden måde. Og der må man bare sige, at i visse henseender, så er det ikke lykkes. Altså den der kobling, der er mellem de gode formål, de fordele, der er i det her system, skal jo også oversættes til kontante fordele. Altså forbrugerne lægger nogle penge der. Hvis det ikke lykkes, så er det altså svært ved at opretholde det, der er en utrolig sympatisk forretningsmodel.
Men er den nu afgående administrerende direktør i Coop Danmark, Kren Østergaard Nielsen, så lidt blevet en syndebuk for en struktur i virksomheden, som bare ikke har fungeret?
Det er der rigtig mange administrerende direktører, der har været, hvis man kan sige det på den måde. Syndebuk er måske sådan lige voldsomt ord. Men det, jeg lige vil sige, som undrer mig rigtig meget med, hvad der for eksempel er sket inden for de sidste 12 måneder, og det er ikke kun omkring den daglige ledelse, men det er også bestyrelsen både i Coop Danmark, men også bestyrelsen op i Coop Amba, det er, at man de sidste 12 måneder ikke har simpelthen siddet og kigget på den der røde alarmknap, som man jo nogle gange har i forskellige organisationer, hvis tingene er ved at gå helt galt. Ikke? Den røde knap, for mindst 12 måneder siden, skulle den være knaldt fuldstændig i bund, og så sagt, hvis vi gør noget radikalt anderledes, så er vi gået konkurs om 12 måneder, eller så har vi i hvert fald brug for, at der er nogen, der kommer og redder os. Så har vi mistet vores finansielle frihed, og den blev ikke knaldt i bund. Man begyndte at snakke om blandt andet det, du nævnte før med at lægge de her kæder sammen, som i sig selv er en monsterstor milliardinvestering. Altså noget, der er økonomisk utopi, blev lanceret på et sted, hvor du faktisk er ved at dø. Og det undrer mig utrolig meget, at der trods alt sidder relativt kompetente mennesker i de forskellige ledende organer i Coop-systemet, at der ikke er nogen, der har knaldt den der røde alarmknap helt i bunden.
Hvad betyder det egentlig for hele dagligvarebranchen, at Coop lider, som de gør?
Lige nu altså, har det jo faktisk vist sig, og nu vender vi lige tilbage til OK.
Med et OK benzinkort kan du støtte din klub hver gang.
Og for dem, der ikke lige ved, hvad OK er, altså OK, det er jo i gamle dage, var det et olieselskab, og man kan jo sikkert huske det med benzinstationer.
OK. Altid billig benzin.
Og det er så andelsejet, som jeg nævnte. Og nu er OK i sig selv, de ejer også en stor virksomhed, der laver elmåler og vandmåler, der hedder Kamstrup, som går rigtig godt. Men ellers så er de jo selv i gang med den her grønne omstilling. Og det der undrer mig en lille smule ved, det der er deres motivation, altså OK's motivation for at gå ind og redde Coop, som I fornemmer er virkelig skræntende, det er fordi, at deres benzinstationer slash ladestandere står ved siden af en Coop-butik.
Der er faktisk 500 steder i landet næsten. Så hvis man kan kort sagt sige, hvis det går en Coop-butik godt, så går det også det anlæg, vi har ved siden af godt. Og det modsatte gør sig også gældende.
Det, som jeg bare hører ud fra de forhandlinger, der har været i forbindelse med at redde Coop, det var, der var ingen andre, der vil redde Coop. Det fortæller mig sådan set, at Coops butikker og Coops, hvad kan man sige, generelle konkurrencetilstand er af sådan en karakter, at ingen nærmest har lyst til at overtage det. Og der kommer jeg til at tænke på, hvis Coop var gået konkurs, ville det så bare betyde, at Coop stort set nærmest var forsvundet fra landkortet. Hvis man lige pludselig fjerner en så stor kraft, så stor butiksnet, så vil det jo betyde utroligt meget, både for konkurrencen i byerne, men det vil også betyde rigtig meget, som jeg nævnte før, at de jo har butikker i det, vi kalder udkantsdanmark, eller i hvert fald i de mindre befolkede områder, og så vil de jo få svært ved at finde, altså ikke have et lokalt sted at købe ind, så det vil jo få, kan du høre, næsten relativt drastiske konsekvenser for det danske dagligvaremarked, hvis det var sådan, at Coop gik konkurs.
Coop har været andelsejet i 150 år, men nu bliver OK altså ny medejer i Coop. Enejeren Coop Amba er nærmest sat uden for døren nu, altså det er OK, der bestemmer. Hvad betyder det, at OK nu kommer til at have den afgørende stemme, når der skal træffes beslutninger om Coop Danmarks fremtid?
Altså, hvis vi skal prøve på at tage den positive hat på, så betyder det, at der kommer en mere... rationelt er måske ikke i alles ører særlig positivt, men i hvert fald bliver konkurrenceevne, konkurrencekraften i Coops butiksnet sat øverst. Det vigtigste det er, at den styrtblødning, økonomiske styrtblødning, som Coop er inde i lige nu, bliver stoppet, og man finder ud af at komme videre og prøve på at få penge til, at man kan investere i fremtiden. Men det vil også godt kunne betyde, at OK har jo også sine egne, hvad kan man sige, aktiviteter at pleje herunder, jeg nævnt Kamstrup, og så er OK med deres benzinstationer slash og gået over mod ladestandere og begyndt at lave deres egne grønne omstilling, som også er en transformation, der kræver rigtig meget. Hvis OK og OK's landsbestyrelse ligesom skal prioritere mellem de tre opgaver, pleje et guldæg, lave en grøn transformation af ens kerneforretning, eller bruge sine kræfter på at redde Coop for enhver pris, så tror jeg godt, at man ikke behøver have særlig meget fantasi til at se, at det, der måske kommer sidst på prioriteringslisten her, det er altså at redde Coop. Og derfor så tror jeg på, at Coop skal meget gerne begynde at vise nogle bedre takter i løbet af maks de to kommende år. Ellers så er jeg relativt bekymret for Coops fremtid.
Okay. Det er jo interessant. Lige for at blive ved den beslutningskraft, OK nu får i Coop, vil det betyde, at hvis nu Coop Amba vil lave en helt ny supermarkedskæde eller genåbne Irma-kæden, så er det i sidste ende OK, der bestemmer, om det er OK?
Ja. Altså det er suverænt OK, der for eksempel bestemmer, hvem skal være administrerende direktør. Altså nu har Kren Østergaard, som du nævnte der, han har jo sagt op, eller blevet fyret, eller hvad der er sket. Og de skal have en ny, og det er altså OK, der bestemmer, hvem der skal være det. Mm. Hvis Coop beslutter sig for, at man har lyst til at sælge eller lukke 365, så kan de gøre det. Så kan OK gennemtrumfe det, selvom Coop Amba, altså andelsstyret i Coop, så kan de råbe og skrige alt det, de vil. Der er kun meget, meget, meget få, det der hedder mindretalsrettigheder, tilbage hos Coop Amba. Og det, man så også skal huske på, det er, at der er jo ikke mange penge tilbage op i andelsselskabet Coop Amba. Så hvis af den ene eller anden grund OK beslutter sig for at skyde endnu flere penge ind i Coop, så vil Coop Ambas indflydelse blive endnu mindre. Og så til sidst, så vil jeg næsten våge påstå, at så ejer Coop Amba stort set ingenting af Coop mere, og så er det kun historie.
Det er jo interessant, at både Coop Amba og OK er andelsejet, altså ejet af medlemmerne. Hvad siger det dig om andelstanken, at det er gået så dårligt for Coop, men gået godt over i OK?
Det siger man noget om, det handler om den ledelsesmæssige struktur, du lægger ned over det. Du bliver nødt til at lade business langt hen ad vejen være business, og politik langt hen ad vejen være politik. Og så er det altså også, det handler utrolig meget om, at du sørger for at få nogle kompetente, uafhængige kræfter ind i dine bestyrelser. Det her, det er jo ikke kun et spørgsmål, om det skal være til kundernes bedste, eller til leverandørernes bedste. Man skal jo også huske på en gang, at her er også en virksomhed. Altså man skal tænke på, at det skal også være i selskabets interesse. Og der virker det lidt som om, hvis vi lige hopper tilbage igen til Coop-systemet, at der er nogen, der fuldstændig har glemt, at det jo også skal være i selskabets interesse, mange af de beslutninger, der er truffet, og ikke kun i kundernes.
Coop Amba og OK skyder tilsammen 2 milliarder kroner ind i koncernen i ny kapital for at få bankerne til at holde hånden under Coop. Og det her, det er altså en plan, som skal fremlægges til afstemning i Coop Ambas landsråd, som er andelsforeningens øverste myndighed. Det sker den 19. april, altså her i weekenden. Vil du sige, det er en god forretning, OK har lavet?
Et godt spørgsmål. Om det bliver en dreng, eller det bliver en pige, det er stadigvæk meget uvist. Det, som jeg ved, det er, at OK har jo betinget sig, at deres risiko, altså den indsats, det de maksimalt kan tabe på at gå ind i Coop, at det nu er begrænset til ca. 700 millioner kroner. Der er lige nu i hvert fald, er der så mange ting, der peger lidt i den modsatte retning i forhold til, hvordan Coop kan få sin konkurrencekraft tilbage i markedet, at jeg måske næsten vil sige, at det vil tage længere tid end bare 2 år. Så det er derfor, jeg er noget bekymret for, om det vil lykkes for OK. Men som sagt, OK har altså sørget for, at de har fået begrænset deres risiko til ca. 700 millioner kroner.
Jeg sagde i introen, at du ikke har stor tiltro til, at det her kommer til at blive en succes. Tror du, der er større risiko for, at Coop går konkurs, end at det bliver en succes igen?
Ja, jeg er ked af at sige det, men det tror jeg. Der er nogle forretningsmæssige udfordringer, der ligger i Coops system, i deres kæder. De skal simpelthen have nogle flere kunder. De skal have en større omsætning. De skal trimmes. De skal være mere effektive. De skal være hurtigere på fødderne. Og det er også det, som de nye ejere de siger, at de vil arbejde på at få indført så hurtigt som overhovedet muligt. Jeg er mere pessimistisk, end jeg er optimistisk på Coops vegne.
Så lad mig spørge dig direkte. Tror du, at Coop kommer til at gå konkurs?
Ja, det tror jeg faktisk.
Hvis de nu klarer den alligevel, bliver det så noget, forbrugerne kommer til at mærke? Altså bliver det en anden oplevelse at handle i Kvickly eller Superbrugsen eller Coop 365?
Det kan det kun blive. Det kan kun blive bedre. Altså priserne må blive skarpere. Du vil opleve, at der er flere mennesker nede i 365. Du vil formentlig også opleve, at der bliver færre butikker. Du bliver nødt til at lukke dem, der ikke klarer sig særlig godt. Jeg tror også, du vil se, at man prøver på at lancere nogle flere ting noget hurtigere, udskifte sortimentet noget hurtigere. Jeg tror, man vil gøre alt, hvad man overhovedet kan, for at være meget hurtigere på fødderne, og prøve på at gøre nogle af de ting, som er vigtigt for, at man kan klare sig i markedet. Men nu nævnte jeg det før med, at de to konkurrenter, hovedkonkurrenter, der er selvfølgelig også Lidl, norske Rema 1000 og Netto, der er ejet af Salling Group, de er meget dygtige, de er meget aggressive, de ved godt, at der er markedsandel at hente lige nu, så det er en meget, meget, meget stor ledelsesmæssig opgave, som OK har taget på sig ved at overtage rettet i Coop.
Og man kan jo sige, at Coops historie kan dateres helt tilbage til slutningen af 1800-tallet i Thisted. Det har været en kulturbærende del af andelsbevægelsen i Danmark. Er det ikke et for stort stykke Danmarks historie til at gå konkurs?
Altså, jeg synes jo faktisk allerede med det, der er sket her, hvor Coop Amba, altså det kundeejede selskab, faktisk har kastet håndklædet i ringen, og ikke længere af dem, der sidder for bordenden, er den historiske arv, du taler om der, jo faktisk allerede lagt i graven, hvis jeg må være så firkantet. Det er svært for mig at se en eller anden måde, hvorpå Coop og Coops kulturarv, deres bærende principper, hvordan det igen kan blive den bærende blok i selve Coop, altså som forretning.
Søren Linding, virksomhedsredaktør på Jyllandspostens erhvervsmedie Finans. Du skal have tak for at komme i studiet.
Selv tak.
Dagens episode er tilrettelagt af Mathias Bunde og af mig. Jeg hedder Jakob Grosen. Pernille Skytte har stået for klip og produktion af dagens episode. Tak fordi du lytter med, og vi lyttes ved i morgen. Søren, var du egentlig bitter, da de lukkede Irma?
Det var mest min kone. Vi var nede og sige farvel. Sådan set. Men jeg var irriteret på det til sidst. Hvis du er villig til at betale højere priser for noget, så skal du ligesom også have en anden form for mere værdi. Og den mere værdi, den smuldrede jo ligesom årene gik, ikke? Så til sidst, så var det jo lige meget. Og undskyld, jeg siger det. Så de har jo sådan set svigtet deres kunder et eller andet sted.
Hvorfor spilde tiden i et supermarked, når I kan gøre det nemmere for jer selv? Med nemlig erhverv håndterer vi jeres indkøb, så I kan bruge tiden på det, der virkelig betyder noget i jeres virksomhed. Nemlig også til erhverv.